Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатыны тоқталып өтейін. Атап айтқанда, маусымның 4-де Барак Обама мұсылман әлеміне арнап жолдауын жасады. Осыған байланысты хабарлар топтамасы назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ сәуір айында Қазақстанда банктердің несе беруі 24%-ға төмендеген. Және де маусымның 4-де заңсыз кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы Сенатта мақұлданды. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Оны мен өзіңізді Саида бабам қоша таныстырады.
Бейсенбі күні саяси халық билігі блогы Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетін сынап мәлімдеме жасады. Осы жылдың бірінші маусымында ұлттық қауіпсіздік комитеті ұйымдастырған спектакль арнайы қызметкердің қоғам бақылауынан шығып ең үлкен қауіпке айналғанын білдіреді делінген бұл мәлімдемеде. Коммунистік партия мен тіркелмеген алға партиясының халық билігі блогы ұлттық қауіпсіздік комитетін Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның әріптестерін соттың шешімі болмай жатып қоғам алдында айыпты деп тануына байланысты сынап отыр. Халық билігі блогының айтуынша, Қазақстанда саяси себептермен жаппай репрессиялар басталған, мұның мақсаты халық пен мемлекеттік қызметкерлерді және демократиялық күштерді қорқытып үркіту болып табылады дейді халық билігі блогы. Президент Барак Обама ақш пен мұсылман әлемі арасында жаңа қарым-қатынастар кезеңін бастауға шақырды.
I've come here to Cairo to seek a new beginning. Between the United States and Muslims around
ақш пен бүкіл әлемдегі мұсылмандар арасындағы жаңа қарым-қатынастар кезеңіне қол жеткізу үшін мен Қайырға келдім, деді Обама. Қайыр университетінде жасаған мәлімдемесінде Обама Америка мен ислам арасында бәсеке болмауы тиіс. Қарым-қатынастар өзара мүдде мен өзара құрметке негізделу керек деп атап көрсетті. Обаманың айтуынша, зорлық-зомбылық жасайтын экстремистер батыс пен мұсылмандар арасындағы шиеленісті жағдайды пайдаланған. Ислам проблеманың бөлігі емес, ол бейбітшілікті алға тартатын дін, деді Обама. Сонымен қатар Обама Ирактағы оқиғалар Америкаға проблемалардың дипломатия және келісімпаздық арқылы шешілуі қажеттілігін еске салды деп атап көрсетті. Ал Израиль-Палестина жанжалына қатысты айтқан сөзінде Барак Обама екі жақ өз міндеттемелерін орындауы тиіс деп мәлімдеді. Палестиналықтар зорлық-зомбылықтан бас тартуы керек, ал Хамас Израильдің өмір сүру құқығын мойындауы тиіс, деді Обама. Ол сондай-ақ Израиль қоныстарын кеңейтуін тоқтатуға уақыт келді деп қайталап айтты. Ал Иран мәселесінде тоқталған Обама ақш Иранмен арадағы қарым-қатынастарда ондаған жылдарға созылған сенімсіздіктер жеңіп шығу үшін алға жылжуға дайын деп мәлімдеді. Обаманың айтуынша, Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жағдай шешуші кезеңге жетті, бірақ Иран халықаралық келісімдерді орындаса ғана Теһранның атом энергиясын дамытуға құқы болуы тиіс, деді Обама. Қытайдағы Тяньаньмен алаңына шыққан наразылық танытушылардың басып жаншылғанына 20 жыл толып отыр. Осыған байланысты елде қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Гонконгта орналасқан адам құқықтарын қорғаушы топтың мәліметінше полиция кемінде 65 белсендіні үй қамауына отырғызған. Қытай сыртқы істер министрлігі ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдемесін елдің ішкі істеріне араласу деп атады. Клинтон Қытай билігін Тяньаньмен алаңында өлтірілген немесе із-түссіз жоғалып кеткен азаматтардың аты жөндерін жариялауға шақырған болатын. Нидерланды мен Британияда жаңа Еуропа парламентіне қатысты дауыс берулер басталды. Мұндай сайлаулар Еуропа одағына мүше 27 мемлекетте өтеді. Еуроодақтың 375 миллионнан аса азаматы жексенбіге дейін дауыс беруге тиіс. Алдын ала жүргізілген сауалнамаларға қарағанда дауыс беретін сайлаушылардың саны аз болуы мүмкін.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүниежүзілік банк Косованы мүше етіп қабылдамақша. Премьер-министр Хашим Тачидің айтуынша, Дүниежүзілік банк басшыларының кеңесі Косово республикасын осы ұйымға қабылдау жөніндегі қарарды мақұлдаған. Бірнеше күннен кейін Косованың мемлекеттік делегациясы Вашингтонға барып, Халықаралық валюта қоры және Дүниежүзілік банкпен келісімге қол қояды, деді Тачи. Өткен айда Халықаралық валюта қоры Косоваға осы ұйымның 186-шы мүшесі болуды ұсынған еді. Косово Сербиядан 2008 жылы бөлініп шықты. Армения атом энергиясы зауытын салу жөніндегі алғашқы келісімшартқа қол қойды. Армения энергия министри Армен Мовсисяннын мәлімдеуінше 460 миллион долларлық бұл жобаны Австралияда орналасқан инженерлік Уорли Парсонс фирмасы басқаратын болады. 2017 жылы аяқталады деп жоспарланып отырған жаңа жоба Ереваннан 30 шақырым жердегі Медзамор зауытының орнына жүзеге асырылмақ. Бағдатта орын алған жарылыстан 9 адам қаза тауып, 31 кісі жарақат алды. Сәрсенбі бүгінгі мұндай шабуыл сияқты жарылыстар Ирак қауіпсіздік күштерінің өз мемлекетін қорғау қабілеттеріне байланысты күдік туғызып отыр. АҚШ әскери күштерін Ирак қалаларынан маусымның аяғына дейін шығаруға дайындалып жатыр. Жалпы АҚШ күштері Ирактан 2011 жылға дейін толығымен шығарылуы тиіс. Мұндай келісімге Вашингтон мен Бағдат өткен жылы қол қойған болатын. Еуропа одағы мен Ресей Мәскеудің дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылыстары мәселесі осы жылдың аяғына дейін шешілу керек деп келісті. Еуроодақтың сауда комиссары Кэтрин Эштонның мәлімдеуінше, ол және Ресей экономика министрі Эльвира Набиуллина Санкт-Петербургтегі экономикалық форумда өзара түсіністікке келген. Ялтада ТМД елдері ішкі істер министрлерінің кеңесі басталды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабанғожа таныстырдым.
Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлы Тай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, маусымның 4-інде Барак Обама мұсылман әлеміне арнап жолдауын жасады. Осыған байланысты хабарлар топтамасы және сәуір айында Қазақстанда банктердің несие беруі 24%-ға төмендеген хабар назарларыңызға ұсынылады. Және де маусымның 4-інде заңсыз кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы Сенатта мақұлданды. Қадірмен тыңдарман, осы және өзге де хабарларды біз кеңірек баяндайтын боламыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, маусымның 4-ші күні Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама Мысыр астанасы Қайырда мұсылман әлеміне қайырылып сөз сөйледі. Онда Обама Құрама Штаттар мен мұсылман әлемі арасындағы байланыстардан жаңа бастаулар іздейтінін айта келіп, өзгерістер бір түнде бола қоймайды деді. Бірақ АҚШ президенті ислам туралы қалыптасқан теріс пікірді жоюға күш саламын деп уәде берді. Обаманың мұсылмандарға арнаған жолдауымен сіздерді енді әріптесім Үкілай Бестай толығырақ таныстыратын болады.
Қайыр қаласындағы мыңдаған жылдық тарихы бар Аль-Асхар университетінде 3000-нан аса адамның алдында сөз сөйлеген Құрама Штаттар президенті Барак Обама өзінің мұсылман әлеміне арнаған сөзін 7 мәселеге топтаған екен. Арнауының басында АҚШ президенті өзінің осы ислам құндылықтарын оқытатын оқу орнында тұрғанын құрмет тұтатын білдіре келе Мысыр елінің қонақжайлылығына алғысын білдірді. Мен мұнда американ халқының жақсы ниетін ала келдім деген Обама, АҚШ-тағы мұсылман қауымдастығының да сіздерге сәлемін жеткізе келдім деп ассалауму алейкум деді. Құрама Штаттар мен әлемдегі мұсылман әлемі арасындағы жағдай шиеленісті болып тұрған кезде кездесіп отырмыз деген Обама ғасырлардан келе жатқан тарихи қақтығыстар мен діни соғыстардың болғанын айтты. Онда Барак Обама Құрама Штаттар мен әлемнің 1,5 миллиард мұсылмандар арасында жаңа қарым-қатынастар кезеңін бастауға шақырды.
The people of the world can live together in peace.
Әлем халқы бірігіп бейбітшілікте өмір сүре алады. Біз бұл Құдайдың көрегендігі екенін білеміз. Қазір жер шарында ол біздің жұмысымыз болуы керек.
Қайырдағы сөзінде Барак Обама өзара түсіністік жөнінде үмітке толы сөздерді қолданды.
I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world.
Мен бұл жерге Құрама Штаттар мен әлемдегі мұсылман қауымы арасынан жаңа бастаулар іздеп келдім. Ол шынайы түрде өзара түсіністік пен сыйласымдық негізінде болуы керек. Америка мен мұсылман әлемі ерекше еместігі шындық болғандықтан мұнда бәсекелестіктің болмауы қажет. Оның орнына олар бірін-бірі жауып, әділет пен алға басушылық, төзімділік пен адами құндылықтар сияқты ортақ принциптерді бөлісуі керек.
Деді АҚШ президенті. Бұл тұрғыда Обама өзгерістер бір түнде бола қоймайтынын мойындаймын. Бір сөз ғана жылдар бойы келе жатқан сенімсіздікті құрта алмайды. Сол себепті мен алға басу болу үшін жүрегімізде ештеңені ұстап қалмай, ашық айтуымыз керек, бір-бірімізді тыңдауымыз, бір-бірімізден үйренуіміз қажет деп білемін деді. АҚШ президенті осыған орай Құран кітабынан үзінді келтіріп, Құдайды сезініп, әрдайым шын сөйле деген аятты тілге тиек етті. Мұндай сенім наным менің өзімнің де түп тамырымда жатыр. Мен христиан дініндемін, бірақ менің әкем тегі мұсылман Кения отбасынан шыққан. Мен бала кезімде бірнеше жыл мұсылман ел Индонезияда тұрдым. Онда азан шақыруды естіп өстім. Одан кейін бейбітшілік пен ар-ождандық мұсылман дінінен тапқан Чикаго қауымдастықтарымен бірге жұмыс істедім, деді Обама. Сонымен қатар Америка Құрама Штаттары барлық адамдар бірдей деген негізде құрылған дей келе президент Обама, ислам әрдайым Құрама Штаттар өмірінің бір бөлігі болғанын алға тартып, бүгінде мен бір тараптан ақш президенті ретінде кез келген жерде исламға қарсы қалыптасқан теріс стереотипті жоюға жауапкершілік аламын, деді. Бірақ Барак Обама Американың мұсылмандарының да қабылдауы дәл осындай негізде болуы тиіс деп отыр. Америкада африка-американ Барак Хусейн Обаманың президент болып сайлануының өзі көп нәрсеге дәлел болады, деген ол, бүгінде Американың мұсылмандарының саны 7 миллионды құрады. Елде 1200 мешіт бар, деп атап өтті. Және ақш соттары хиджаб киетін әйелдер мен қыздардың құқын қорғап, оларды қабылдамағандарға айып тағуда, деді. Мұсылман әлеміне арнаған үндеуінде Барак Обама батыс пен ислам әлемінің арасын алыстатып отырған қақтығысшыл экстремистерді де айыптап сөйледі. Алтай ошақ жағдайы тоқталғанда Барак Обама Америка мен Израильдің байланыстары өте тығыз дегелі, бірақ палестиндіктерге қатысты жағдай төзуге болмайтындай, деді. Ол Израиль-Палестина қақтығысы туралы айтқанда, Израиль мен араб қарым-қатынасында өзара түсіністікке шақырып, бұл мәселеде сөздерін ұқыпты пайдаланып, екі жақтың келісе алмай келе жатқан мәселелерін атап өтті. Бұл мақсатта Обама Израиль мен палестиндықтар таяу шығыстың бейбіт жоспары аясында өз міндеттемелерімен өмір сүруі керек болады, деді. Палестиндықтар зорлық-зомбылықтан бас тартуы керек, ал Хамас Израильдің өмір сүру құқығын мойындауы тиіс, деді Обама. Ол сондай-ақ Израиль қоныстарын кеңейтуін тоқтатуға уақыт келді, деп атап көрсетті. АқШ президенті Иран жетекшісі Махмуд Ахмадинежадтың Холокостты мойындамай, оны жоққа шығарып, Израильді картадан сызып тастау керек деген сөздеріне тоқтала келіп, мұндай мәлімдеулер таяу шығыста тұрақсыздық пен қауіп-қатер ғана тудырады, деді.
6 million Jews were killed. More than the entire Jewish population of
6 миллион еврей өлтірілді. Бұл бүгінгі Израильдегі еврейлер санынан көп. Мұндай фактыны жоққа шығару негізсіз. Немқұрайлылық, әрі жек көрушілік, Израильді құртамын деп қорқыту түбегейлі қате, және ол тек израильдіктердің санасына өте ауыр әсер етіп қоймай, аймақта бейбіт жағдай қалыптастыруға кедергі жасайды.
Барак Обама Құрама Штаттар мен Иран арасындағы сенімсіздікті құртуға бірнеше жылдар керек екенін мойындай келе, бірақ артта қалғаннан көрі байланыстарды алға жылжытқан жақсы, деп отыр. Оның айтуынша, Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жағдай шешуші кезеңге жетті, бірақ Иран халықаралық келісімдерді орындаса, Техранның атом энергиясын дамытуға құқы болуы керек. Сондай-ақ Барак Обаманың сөзіне қарағанда, Ауғанстан мен Пәкістандағы проблемалар әскери күшпен ғана шешілмейтінін Вашингтон түсініп отыр. Бұл тұрғыда АқШ алдағы 5 жылда Пәкістандағы қарулы қақтығыстан қорғанып босып кеткен адамдарға көмек беріп, мектеп, аурухана, жолдар салу үшін жылына 1,5 миллиард доллар ақша құйып отырады, деді ол. Және де Ауғанстан экономикасын дамыту үшін Вашингтон бұл елге 2 миллиард 800 миллион доллар ұсынып отыр. Обама сонымен бірге Құрама Штаттар Ирақтың территориясына немесе ресурстарына қызығып отырған жоқ, деп қадап айтты. Оның айтуынша АқШ-тың Ирақ келешегін жақсартып, Ирақты Ирақтықтардың өзіне қалдыру жөнінде екі жақты жауапкершілігі бар. Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланысын жақсарту үшін не істеу керек дегеле, Обама мұсылмандар көптеп тұратын елдерде қажетті өзгерістер жасау үшін демократияны күшейтуі қажет, деп айтты. Обама өзінің мұсылман қауымына арнаған сөзінің соңында әйелдер құқы туралы да айтып өтті. Бір сағаттай сөйлеген сөзін қорытындылай келе АқШ президенті Барак Обама соғысты бастағаннан аяқтаған қиын, деді.
Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама ислам елдеріне жолдаған үндеуінде мұсылман әлемінің Құрама Штаттарға деген қарым-қатынасын жақсартуға шақырды. Шамамен 50 минуттық президенттік үндеуінде Израиль-Палестина жанжалы, Ауғанстан, Пәкістан мен Ирақтағы жағдай, сондай-ақ Иранның ядролық бағдарламасы жөнінде де айтылды. Әріптесім Үкілай Бестай осы жөнінде тоқталып өтті. Енді біз осы Барак Обаманың үндеуіне байланысты Азаттық радиосының хабарлар топтамасын одан әрі жалғастырамыз. Обаманың мұсылман елдеріне арнап жолдаған үндеуіне қатысты Қазақстанның бірқатар қоғам қайраткерлері де өз пікірін білдірген еді. Олардың айтуынша, Обаманың бұл ісі тарихта қаларлықтай жайт. Дегенмен енді үндеуде айтылған сөздер іс жүзінде жүзеге асқаны абзал, деді олар. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Президент Барак Обама АКШ пен мусулман алемы арасында жаңа карым-катынастар кезеңін бастауға шақырды. Каир университетінде жасаған мәлімдемесінде Обама Америка мен Ислам арасында бәсеке болмауы тиіс. Карым-катынастар өзара мүдде мен өзара құрметке негізделу керек деп атап көрсетті. Обаманың айтуынша зорлық-зомбылық жасайтын экстремистер батыс пен мусулмандар арасындағы шиеленісті жағдайды пайдаланған. Ислам проблеманың бөлігі емес, ол бейбітшілікті алға тартатын дін деді Обама. Қазақстанның мусулмандар одағының жетекшісі Мұрат Төлебеков АКШ президентінің бұл үндеуі халықаралық саясатта маңызды зор екендігін айтады. Осы қадамнан кейін мұсылман әлемі мен Америка Құрама Штаттарының қарым-қатынасы жаңа сипат алары сөзсіз дейді сұхбаттасымыз.
Вполне возможно, что после этой речи мы не увидим каких-то крупных подвижек в политике, в экономике.
Президент Обаманың үндеуінен кейін экономика мен саясатта айтарлықтай өзгеріс болмауы да мүмкін. Алайда бұл үндеудің бір маңызды тұсын ескеру қажет. Бүгінгі үндеуден кейін дүние жүзіндегі ислам елдеріне деген жағымсыз көзқарас өзгеруі әбден мүмкін. 2001 жылдың 11 қыркүйегінен кейін мұсылмандар террор мен экстремизмге жақын адамдар деген көзқарас пайда болғандығы жасырын емес. Ал Обаманың бүгінгі үндеуі бұл қағидадан арылудағы көпір іспеттес. Осыдан кейін мұсылман өркениеті мен батыс еуропалық мәдениеті арасында конструктивті диалог болуы әбден мүмкін.
Исламская цивилизация и нынешняя, значит, западноевропейская, американская культура.
Дейт Мұрат Төлебеков, ал АКШ президенті Барак Обама Израиль-Палестина жанжалы әйел адамының құқы мен исламдағы төзімділік мәселесіне сондай-ақ экономикалық даму мәселелеріне тоқталды. Ал Ирактағы оқиғалар Америкаға проблеманың дипломатия және келісімпаздық арқылы шешілуі қажеттілігін еске салды деп мәлімдеді. АКШ пен мұсылман әлемі арасындағы қарым-қатынастарды жақсартуға бағытталған үндеуде Обама сондай-ақ өзгеріс бір түннің ішінде ғана бола салмайды деп атап көрсетті. Ол кез келген жерде ислам туралы теріс стереотиптермен күресуге уәде етті. Ол сондай-ақ мұсылмандар арасында Америка жөніндегі стереотиптерге де қатысты болуы тиіс деп атап көрсетті. Қазақстандық дінтанушы Мұртаза Болтай болса, Обаманың бұл айтылғандары тек қағаз бетінде қалмас деген үмітін жеткізді.
Ең бастысы әділетті болсын. Мысалы, мен өз басым ол мұсылмандарды жарылқасын деп оны ішіп сұрамай. Тек қана өз әділетті бағасын берсе, өздерінің орталық мына барлау ұйымдары басқа, олар анандай әрекеттерді тоқтату керек. Жалпы мына 1.5-2 миллиард мұсылманмен қатынаста жақсы көңіл бөлсе, экономикалық жағынан, саяси жағынан, мәдениет жағынан.
Ал Қазақстан жазушылар одағы басқарма төрағасының бірінші орынбасары Ғалым Жайлыбайдың пікірінше, Обаманың үндеуіндегі бірқатар мәселелерді қолдауға тұрарлық. Оның алғашқысы мұсылман елдер арасындағы түрлі қақтығыстарға тоқтау қою. Ол адамзат баласының 21-ші ғасырда үлкен опатқа жол бермеу жолында бүгінгі үндеуден үлкен нәтиже күтуге болады деп санайтындығын жеткізді.
Себебі мысалы мұсылман елдерінің кемсітушілік болмаса ислам дініне байланысты айтылып қалып жүрген бір солақай пікірлер енді осыдан жаңағы ұлыстардың діндердің арасындағы қақтығыстардың болмаса ойламаған жағдайлардың танып кетуі мүмкін. Сондықтан Барак Обаманың өзінің алдындағы жасалған жүйеге, өзінің алдындағы жасалған ыңғайсыз істерге қарсы үндеу жариялап, оны бұқаралық ақпаратта жария етуі сол қуантады. Бұдан үлкен нәтиже күтуге болады деп ойлаймын өз басым.
Мінекей осылайша қазақстандық қоғам қайраткерлері Барак Обаманың мұсылман елдеріне арнап жолдаған үндеуіне қатысты пікірлері осындай. Сондай-ақ сұхбаттастарымыз ендігі кезде АКШ президентінің сөзден іске көшетін кезі келді дегенді де атап өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етіп өтсек. Халық билігі блогы Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетін сынап мәлімдеме жасады. Президент Барак Обама АКШ пен мұсылман әлемі арасында жаңа қарым-қатынастар бастауға шақырды. Обама АКШ Иранмен арадағы сенімсіздікті жеңіп шығу үшін алға жылжуға дайын деп мәлімдеді. Обама Израиль-Палестина жанжалындағы екі жақ өз міндеттемелерін орындауы тиіс деп атап көрсетті. Нидерланды мен Британияда жаңа Еуропа парламентіне қатысты дауыс берулер басталды. Ялтада ТМД елдерінің ішкі істер министрлері кездесуде. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, сәуір айында Қазақстанда банктердің несие беруі 24%-ға төмендеген. Сондай-ақ маусымның 4-інде заңсыз кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы Сенатта мақұлданды.
және адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстанды халықаралық бюросының бастауымен дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Осы және өзге де хабарларға біз кеңірек тоқталатын боламыз. Біздің Азаттық арналарынан табылыңыз, қадірмен тыңдарман. Енді аталған тақырыптарды кеңірек тарқатуға көшсек. Бейсенбі күні Астанада бұрынғы топ менеджерлердің әйелдері бас көтерді. Атап айтқанда, Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының қамауға алынған бұрынғы қызметкерлерінің әйелдері мен адвокаттары топ менеджерлер отыр деген арнайы оқшаулық мекемесінің алдында наразылық акциясын өткізсе, осыдан 3 жыл бұрын, яғни 2007 жылдың ақпан айында жоғалып кеткен Нұрбанктың бұрынғы топ менеджерлерінің әйелдері жоғарғы сотқа барды. Бұл жайында толығырақ Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеу қазір тікелей эфирде телефон арқылы өздеріңізге баяндап бермекші. Жұлдыз,
сәлеметсіздер, мен Нұрлытай, мен тыңдап тұрмын.
Жұлдыз, алдымен Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясы бұрынғы басшыларының әйелдері жөнінде айтсаң, олар арнайы оқшаулағыш мекемесіне барғанда жұбайларының жағдайларын біле алды ма? Адвокаттарына кіруге мүмкіндік берді ме?
Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы оқшаулағыш мекемесінің алдында Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы жетекшісі Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмиля Жәкішева және оның вице-президенті болған Дмитрий Парфенов пен Малхас Цицарияның әйелдері Наталья Парфенова мен Марика Цицария және олардың адвокаттары болды. Алайда олардың жұбайларымен кездесеміз деген әрекеттерінен түк шыққан жоқ. Оларды ғимарат маңайына да жақындатпады. Мұхтар Жәкішевтің зайыбы Жәмиля күйеуінің денсаулығының нашар екенін айғақтайтын таяуда ғана ауруханада емделгендігі жөнінде қағазбен және өзге де құжаттарды арнайы оқшаулағыш мекемесінің қызметкерлеріне тапсырмақ болып ниеттенген еді. Алайда ол құжаттарды ешкім қабылдаған жоқ. Олар өздерінің күйеулерінің бұл ғимаратта бар жоғын да білмей отыр. Тек Жәмиля Жәкішеваның айтуынша, күйеуін көлікпен өздері сол маңайда тұрған ғимаратқа қарай алып бара жатқанын көргендер болыпты. Сосын тағы да бір айта кетер жайт, осы маусымның бірі күні ұлттық қауіпсіздік комитеті өткізген баспасөз мәслихаты кезінде компанияның бұрынғы вице-президентінің сол тұтқындалған бұрынғы вице-президенттерінің кінәларын мойындап сөйлеген видеоларын көрсеткен болатын. Бұған қатысты олардың әйелдері өз күйеулерімізді өзіміз танымадық дейді. Олар күйеулеріне физикалық, психологиялық тұрғыдан күш көрсеткендіктері көрініп тұр дейді. Мәселе, Наталья Парфенова өзінің жұбайы Дмитрий Парфеновтың теледидардан көздерінің айналасының көгеріп кеткенін байқаған. Арнайы оқшаулағыш мекемесінде олар бір сағаттан артық тұрды, бірақ түк шықпағаннан кейін олар ұлттық қауіпсіздік комитетінің бас ғимаратына осы қауіпсіздік комитетінің жетекшісі Амангелді Шардарбаевқа хат жазуға кетті. Нұрлытай,
Жұлдыз, ал Нұрбанктың бұрынғы топ менеджерлерінің әйелдері Армангүл Қапашева мен Шолпан Хасенова да Астанада жүргені белгілі ғой. Олар жоғарғы сотта қандай мәселемен жүр?
Нұрлытай, бүгін сонымен бірге сол Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы топ менеджерлерінің әйелдері осы арнайы оқшаулағыш мекемесінде наразылық акциясын өткізіп жатқан кезде Астанадағы жоғарғы сотта осыдан 3 жыл бұрын жоғалып кеткен Нұрбанктың бұрынғы топ менеджерлерінің әйелдері Армангүл Қапашева мен Шолпан Хасенова және оның адвокаттары келді. Алайда айта кету керек, олар Алматыға қуанып кетті. Себебі жоғарғы сот Шолпан Хасенованың арызын қайта қарау жөнінде қадағалау ісін жүргізу жөнінде шешім шығарды. Яғни осыдан бір жыл бұрын банктің топ менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасеновты ұрлап әкеткен кезде олардың банктеріндегі жеке ұяшықтарындағы ақшаларында бұзып алып кеткен екен. Атап айтқанда, Айбар Хасеновтың жеке жәшігіндегі 200 мың евро тоналған. Осы ақшаны өтеу жөнінде Шолпан Хасенова азаматтық сотқа арыз берген. Алайда Алматының бірде бір соты мұны қанағаттандырмаған. Енді жоғарғы соттың қадағалау алқасы осы істі қарайтын болып шешім шығарды. Бұл жөнінде Шолпан Хасенованың адвокаты Елена Ребенчук былай дейді.
Сегодня Верховный суд возбудил надзорное производство, которое позволяет нам надеяться, что в надзоре все-таки восторжествует законность и ее имущественные права будут восстановлены.
Нұрлытай, бұл жерде Елена Ребенчук бүгін жоғарғы сот қадағалау ісін жүргізу жөнінде іс қозғады. Жоғарғы соттың қадағалау алқасы енді әділетті шешім қабылдап, мүлікті қайтарып алуға құқығы болады деген үміттенеміз деді. Нұрлтай.
Рахмет Жұлдыз әңгімеңе. Қадірменді тыңдарман, бұл тыңдағандарыңыз Нұрбанктың бұрынғы топ менеджерлерінің әйелдерінің Астанада өздерінің күйеулерінің құқығын қорғап жүргені жөніндегі хабар болатын. Бұл жөнінде өздеріңізге Жұлдыз Төлеу баяндап берді. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірменді тыңдарман, статистика агенттігінің мәліметінше Қазақстанда 2009 жылдың сәуір айында банктердің несие беру мөлшері 24% азайған. Ұлттық банктің дерегі бойынша сәуір айында банктер тек 370 миллиард 412 миллион теңге ғана несие беріпті. Мамандар мұндай қиындықтардың әлі жалғаса беретінін айтса, кәсіпкерлер үшін бұл қиын тиіп отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Кәсіпкер Бекнұр Кесеков дағдарыс салдарынан өндіріс көлемінің 70%-ға төмендеп кеткенін айтады. Ал банктер ұсынып отырған несиенің талаптары тым жоғары дейді ол.
Көп проекттерді біз тоқтатып қалдық мысалға. Бізде бір жақсы-жақсы проекттер болғандығын, оларға клиент жоқ. Тек әйтеуір күн көру жоқ, қазір күн көру болды. Былай қарағанда артып тұрған пайда көріп тұрған жоқ.
Дағдарыс салдарынан елдегі екінші деңгейлі банктер несие берулерін азайтты. Бұл әсіресе несиемен күн көріп отырған кәсіпкерлер үшін аса ауыр тиюде. Қазақстанның тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Тимур Насхановтың айтуынша, қазіргі таңда соның салдарынан кәсіпкерлік деңгейі 50-60%-ға түсіп кеткен.
Қазір мынау көп кәсіпорындар жұмыстарын тоқтатып атыр, жабылып атыр. Әсіресе мынау шағын орта бизнесін. Енді түсінікті, банктердің өздері жағдайы қиын. Қазір соңғы жылдары мынау кезінде шетелде алып алған несиелерді енді қайтару керек. Сондықтан олардың өздерінде артық ақшасы жоқ, несие беретін. Біз тіркеуден өткіземіз кәсіпкерлерді. Мысалы, былтыр алдыңғы жылдары айына бір 20-30 кәсіпкерлер тіркеуден өтсе, былтырдан бастап жаңа бірінші қадамдар жасап атқан кәсіпорындар айына бір болса, бір екеуі ғана болады.
Сонымен бірге сұхбаттасымыз өз кезегінде банктердің несие алу талабы уақыт өткен сайын жоғарылап бара жатқанын айтады.
Ең үлкен мәселе несие алу кепілдігі. Кепілдіктің құны төмен болып қалды, өте төмен түсіп қалған. Енді ең алдымен кепілдігі бизнесін беріп атқан бол жері, емесе жылжымайтын мүлік, жалпы өзінің бизнесі, ол бизнес болғанда ол ғимараты, ішіндегі жаңа құрал-жабдықтары болсын, иә. Оның бәрі құны өте төмен болып қалды қазір. Қазір банктер несие бергенде кепілдігі кемінде ол беріп атқан несиеден, мысалы, былтыр 2-3 есе жоғары болса, жоғары болу керек болса, биыл ол 5-6 есе жоғары болу керек жаңа алып атқан несиеден. Әрине, ондай қазір кәсіпкерлер жоқ.
Осы жылдың ақпан айында үкімет елдегі бизнес өкілдерін қолдау үшін 120 миллиард теңге бөлген болатын. Бұл үкіметтің қабылдаған дағдарыс пен күрес бағдарламасының бір бөлігі. Десе де елдегі кәсіпкерлер екінші деңгейлі банктер арқылы беріліп жатқан несие беру процесі тым күрделі екенін айтуда. Мұны мамандар да құптап отыр.
Онда алу мүмкін жоқ, себебі 12,5%-ды. Әрине, ол енді былтыр қалдың жылмен салыстырғанда ол 25-28%-ға көтерілгенде несиелерінің бағасы. Әрине, төмен. Дегенмен ол кәсіпкер ол алған несиені ертең қайтара алады ма? Себебі ол кімге шығаратын өнімдерін, заттарын сатады? Е, мысалы, қызмет кімге көрсетеді? Себебі қазір сұраныс азайды, өте төмен болып қалды. Сондықтан жаңағы кәсіпкерлер де қазір ойланады, алам ба? Е, мысалы, ертең ол алған несиемді қалай қайтара аламын?
Дейді тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Тимур Насханов. Ұлттық банктің хабарлауынша, сәуір айында теңге күйінде берілетін несиенің мөлшері өсіпті. Егер қаңтар айында оның арақатынасы 43%-ды құраса, наурыз айында 45, сәуір айында 50%-ға жетіпті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосын қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіздегі әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалары болса azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты ағайын. менен тыңдарман Азаттык радиосунун хабарларын аузун 29-дан баштап, кыска толкунда Астана убакыты боюнча таң саат 7 менен 8 аралыгында 7215 жана 9750 жиликтеринен, ал кечки саат 7 менен 8 аралыгында 12005 жана 9465 жиликтеринен тыңдай аласыз. Өздеріңізге белгілі, Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттық арналарында саяси, мәдени, экономикалық тақырыптармен қатар спорт және жастар өміріне арналған хабарларға да кең орын беріледі. Сондай Азаттық микрофон жасымен жынысына, мамандығы және басқа да әлеуметтік ерекшеліктеріне қарамастан барлық тыңдармандарымызға бірдей ашық. Ендеше сол мүмкіндіктерден сізде құралақан қалмаңыз ардақта ғайын. Енді соңғы жаңалықтармен өзіріңізді Саида Бабамқожа таныстырады.
Бейсенбі күні саяси халық билігі блогы Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетін сынап мәлімдеме жасады. Осы жылдың бірінші маусымында ұлттық қауіпсіздік комитеті ұйымдастырған спектакль арнайы қызметкердің қоғам бақылауынан шығып, ең үлкен қауіпке айналғанын білдіреді делінген бұл мәлімдемеде. Коммунистік партия мен тіркелмеген Алға партиясының халық билігі блогы ұлттық қауіпсіздік комитетін Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның әріптестерін соттың шешімі болмай жатып, қоғам алдында айыпты деп тануына байланысты сынап отыр. Халық билігі блогының айтуынша, Қазақстанда саяси себептермен жаппай репрессиялар басталған, мұның мақсаты халық пен мемлекеттік қызметкерлерді және демократиялық күштерді қорқытып үркіту болып табылады дейді халық билігі блогы. Президент Барак Обама ақш пен мұсылман әлемі арасында жаңа қарым-қатынастар кезеңін бастауға шақырды.
I've come here to Cairo to seek a new beginning. Between the United States and Muslims around
ақш пен бүкіл әлемдегі мұсылмандар арасындағы жаңа қарым-қатынастар кезеңіне қол жеткізу үшін мен Қайырға келдім, деді Обама. Қайыр университетінде жасаған мәлімдемесінде Обама Америка мен ислам арасында бәсеке болмауы тиіс. Қарым-қатынастар өзара мүдде мен өзара құрметке негізделу керек деп атап көрсетті. Обаманың айтуынша, зорлық-зомбылық жасайтын экстремистер батыс пен мұсылмандар арасындағы шиеленісті жағдайды пайдаланған. Ислам проблеманың бөлігі емес, ол бейбітшілікті алға тартатын деді Обама. Сонымен қатар Обама Ирактағы оқиғалар Америкаға проблемалардың дипломатия және келісімпаздық арқылы шешілуі қажеттілігін еске салды деп атап көрсетті. Ал Израиль-Палестина жанжалына қатысты айтқан сөзінде Барак Обама екі жақ өз міндеттемелерін орындауы тиіс деп мәлімдеді. Палестиналықтар зорлық-зомбылықтан бас тартуы керек, ал Хамас Израильдің өмір сүру құқығын мойындауы тиіс деді Обама. Ол сондай-ақ Израиль қоныстарын кеңейтуін тоқтатуға уақыт келді деп қайталап айтты. Ал Иран мәселесінде тоқталған Обама ақш Иранмен арадағы қарым-қатынастарда ондаған жылдарға созылған сенімсіздікті жеңіп шығу үшін алға жылжуға дайын деп мәлімдеді. Обаманың айтуынша, Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жағдай шешуші кезеңге жетті, бірақ Иран халықаралық келісімдерді орындаса ғана Теһранның атом энергиясын дамытуға құқы болуы тиіс, деді Обама. Қытайдағы Тяньаньмен алаңына шыққан наразылық танытушылардың басып жаншылғанына 20 жыл толып отыр. Осыған байланысты елде қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Гонконгта орналасқан адам құқықтарын қорғаушы топтың мәліметінше полиция кемінде 65 белсендіні үй қамауына отырғызған. Қытай сыртқы істер министрлігі ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдемесін елдің ішкі істеріне араласу деп атады. Клинтон Қытай билігін Тяньаньмен алаңында өлтірілген немесе із-түссіз жоғалып кеткен азаматтардың аты жөндерін жариялауға шақырған болатын. Нидерланды мен Британияда жаңа Еуропа парламентіне қатысты дауыс берулер басталды. Мұндай сайлаулар Еуропа одағына мүше 27 мемлекетте өтеді. Еуроодақтың 375 миллионнан аса азаматы жексенбіге дейін дауыс беруге тиіс. Алдын ала жүргізілген сауалнамаларға қарағанда дауыс беретін сайлаушылардың саны аз болуы мүмкін.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүниежүзілік банк Косованы мүше етіп қабылдамақша. Премьер-министр Хашим Тачидің айтуынша, Дүниежүзілік банк басшыларының кеңесі Косово республикасын осы ұйымға қабылдау жөніндегі қарарды мақұлдаған. Бірнеше күннен кейін Косованың мемлекеттік делегациясы Вашингтонға барып, халықаралық валюта қоры және Дүниежүзілік банкпен келісімге қол қояды, деді Тачи. Өткен айда халықаралық валюта қоры Косоваға осы ұйымның 186-шы мүшесі болуды ұсынған еді. Косово Сербиядан 2008 жылы бөлініп шықты. Армения атом энергиясы заводын салуу жөндөгү алгачкы келишимчартка кол койду. Армения энергия министри Армен Мовсисяннын мәлімдеуінше 460 миллион долларлык бул жобаны Австралияда орналасқан инженерлік Уорли Парсонс фирмасы басқаратын болады. 2017 жылы аяқталады деп жоспарланып отырған жаңа жоба Ереваннан 30 шақырым жердегі Медзамор зауытының орнына жүзеге асырылмақ. Багдадта орын алган жарылыстан 9 адам каза тауып, 31 киши жаракат алды. Сарсен бүгүнкү мындай шабуул сыяктуу жарылыстар Ирак каупсуздук күчтөрүнүн өз мемлекетин коргоо кабилеттерине байланыштуу күдүк туугузуп отур. АШ аскерий күчтөрүн Ирак калаларынан маусумдун аягына дейин чыгарууга дайындалып жатыр. Жалпы АШ күчтөрү Ирактан 2011 жылга дейин толугу менен чыгарылуу тийиз. Мындай келисимге Вашингтон менен Багдад өткөн жылы кол койгон болотун. Европа одагы менен Ресей Мәскеудүн дүйнөлүк соода уюмуна мүшө болууга умтулуштары маселеси осы жылдын аягына дейин чечилүү керек деп келишти. Евроодактын соода комиссары Кэтрин Эштоннун мәлимдөөнчө, ал жана Ресей экономика министри Эльвира Набиуллина Санкт-Петербургтеги экономикалык форумда өз ара түшүнүштүккө келген. Ялтада ТМД элдери ички иштер министрлеринин кеңеси басталды. Соңгу жаңылыктар менен өзүңүздү мен Саида Бабамгожо тааныштырдым.
Кадырлы тыңдарман, Азаттык радиосун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Бағдарламанын тікелей толкунда жүргүзүүчүсү Нурлутай Үркүнбай. Бағдарламамыздын алдагы убакта өгө чыккан хабарлар рети төмөндөгүдөй. Атап айтканда, маусумдун 4-үндө заңсыз кирештерди заңдаштырууга жана терроризмди каржыландырууга каршы заң жобасы Сенатта макулданды. Сондай-ак адам укуктары менен заңдылыкты сактоо жөнүндөгү Казакстандык халкаралык бюросунун баштоо менен дөңгөлөк үстөл уюмдаштырылды. Жана Казакстанда колдонуштагы неке жана отбасы тууралуу заңга сайкес эрүү-зайыптылар ажырашкан убакта балалардын акеси 18 жашка дейин аларга алимент төлөп туруу керек деген хабар назарларыңызга сунулатын болот. Азаттык бағдарламаларын ар дайым тыңдап, биздин хабарларыбызга үн кошуп жүрүңүздөр дагайын. Энди аталган тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы парламент сенатымен мақұлданды. Бірақ кейбір депутаттар бұл заң керісінше офшорға үлкен ақша жіберуге рұқсат беріп, азғантай ақшамен істейтін адвокаттарды қадағалауға алмақ деген наразылықтарын білдірген. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Астана тұрғыны 45 жасар Сәрсен Жайынбаев КамАЗ автокөлігімен үлкен қашықтыққа жүк тасып, нәпақасын тауып келеді. Оның пікірінше, егер де бұл заң күшіне енсе, онда оның кәсібіне кесірі тиюі мүмкін. Себебі адамдардың қалтасындағы қаржы есептелсе, кейбіреулер кәсіппен айналысудан бас тартуы ықтимал, дейді Сәрсен.
Адам құқына қайшы, мал бизнес кішкене неғылайын десе, ол дұрыс емес. Орган тексеріс орны көбейіп кетті. Бәрі қарапайым адамның қалтасында ақшаны санап жүр үлкендер.
Бірқатар сенаторлардың пікірінше де осы заң арқылы жаңадан құрылғалы отырған барлау комитетіне тым көп құзырет беріледі. Ол тіпті қаржы қадағалау агенттігінен асып кетейін деп тұр, дейді олар. Сенатор Ғани Қасымовтың пікірінше тағы бір қуатты қаржылай органды құрудың қажеті жоқ. Онсыз да жеткілікті барлық орта бизнес аяғынан тұра алмай жатыр. Ал сіздер бәрін тексересіздер, деді Қасымов.
Создавать еще один силовой финансовый орган. Достаточно у нас по стране. Мы и так уже задушили весь средний малый бизнес, стать на ноги не могут. Тут все будете проверять.
Сенатор Қасымовтың ойынша заң күшіне енген соң қаржы заңдастырғысы келгендер де, ланкестік жасады деп күдіктелгендер де қара тізімге кіріп тексерілетін болады. Сондықтан бұл екі ұғымды бөлу керек, деді ол. Бірақ оның бұл ұсынысы сенатор Бақберген Досманбетов жағынан қолдау таппады.
Шын мәнінде ол олай емес, себебі финансовый разведканың негізгі мақсаты ақпарат жинап, соны тиісті орындарға хабарлау. Өздерінің ешқандай әрекеті болмайды.
Мұның сыртында сенатор Қасымовтың пайымдауынша бұл заң тоқылдақтықты қолдайды. Қазақстанның адвокаттар одағының төрағасы Әнуар Түгел осы заң жобасындағы адвокаттардың қадағалануына қарсы екендігін баспасөз мәжілісінде айтқан. Қазақстанның қаржы министрлігінің қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Мүсірәлі Өтебаев болса, адвокаттың бәрі қадағаланбайды деп отыр.
Егер де адвокат тергеу процесіне қатысып отқанда, сотта болсын, болмаса жаңағы дознание дейді, болмаса приватное следствие дейді, егер сол кезде алынған данныларды бізге бермейді оны. Одан кейін барып, адвокаттық құпияны жалпы біз жауапкершіліктен мысалға алып тастадық. Адвокаттардың өзін біз сегментировать етеміз, жалпы адвокаттардың болады. Адвокаттардың ішінде қаржыға байланысты от адвокаттарға. Мысалға сол кезде біз сол адвокаттарды ғана аламыз да. Неге? Мониторингке.
Сенатор Бауыржан Мұхамеджанов болса, бұл заң конституцияға қайшы деді. Себебі бұл заңда адамды күдікті деп сыртынан ақпарат жинауға рұқсат етіледі. Ал Конституцияда адаммен байланысты кез келген ақпарат міндетті түрде оған айтылу керек деп жазылған, дейді сенатор Мұхамеджанов.
То есть в нашем законе написано, что это мы не должны делать, а в Конституции написано, что мы это обязаны делать.
Мұның сыртында кейбір сенаторлардың пікірінше заң офшорға 300 мың доллар көлемінде ақша жіберуге, есімін жасырған адамдардың есеп шотына шетелден ақша аударуға жасыл шам жағып бергелі тұр. Ал керісінше азғантай 300 мың доллардан артық қаржы қадағаланатын болады, дейді олар. Бірақ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Өтебаевтың ойынша бұл нормада өзгеріске ұшырады.
Ең бірінші жаңағы ең төменгі 3000 долларды алдында айтқанбыз, қазір 1 миллионға көтерілді ғой, 1 миллион теңгеге көтерілді. Ол тек қана казиноға. Екінші 2 миллионға көтерілгендер, бұл үш операция. Ең бірінші операция жаңа офшорына байланысты, екінші тегін аударады мысалға. Шетелге тегін аударады. И оның кейін үшінші операция ол жаңа анонимный, то есть белгісіз біреуге аударады. Сол үшеуін біз ойлаймыз, бұл күдікті деп.
Сенатор Қасымов болса, осы заң арқылы үкімет кез келген күдікті деген қаржы операциялардың соттың шешімінсіз-ақ үш күнге тоқтататын болады деген алаңдаушылығын білдірді. Және ол үшін кәсіпкерлер шығын шексе, оны ешкім өтемейді, деді ол. Бірақ сенатор Бақберген Досмамбетовтың пікірінше, операцияларды үш күнге тоқтату орынды.
Үш күннің ішінде ол шешім қабылданатын болса, сотта мен ойлаймын, бұл дұрыс.
Сенатор Қасымовтың түсінігінше ең болмаса заңдағы тексеріс жүргіземіз деген баптарды сараптама жасаймыз деген сөзбен өзгерту керек. Бірақ бұл ұсыныс та басқа сенаторлар тарапынан қолдау таппады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. 2010 жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесінде есеп береді. Мұнда есеп әрбір 4 жыл сайын дайындалады. Әлемдік қауымдастық алдында тұңғыш рет есеп беретін Қазақстанда құқық қорғаушылар адам құқығы жиі бұзылады деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
2010 жылдың 1-ші 90-да Қазақстан алғаш рет адам құқықтары жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымының кеңесіне әмбебап периодикалық шолу механизмі бойынша өзінің алғашқы баяндамасын ұсынады. Ал мамандардың айтуынша, Қазақстанда әлеуметтік құқықтан бастап қысым, дискриминация сияқты адам құқығы бұзылуының ауыр түрлеріне дейін кездеседі. Әлемдік қауымдастық алдында есеп беру елдегі адам құқығы сақталу жағдайына қалай әсер етеді деген сұраққа адам құқығы бойынша халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис былайша жауап береді.
Это шанс. Никто ж не знает, что даёт шанс.
Бул мүмкүндүк, ал мүмкүндүктүн кандай натыйжа беретинин эч ким билбейди. Себеби бул жаңа гана әлемде үрдүс алып келе жатыр. Башка элдер сыяктуу Казакстанда элдеги адам укугу жагдайы тууралуу эсеп беретин болады. Бул дегениңиз Казакстандагы адам укугунун сакталуу маселесине әлемдин назары ауганын билдиреди. Ал аталмыш эсеп канчалыкта объективдүү болады, ол башка маселе.
Мамандардын айтуунча, аталмыш баяндамадан соң өз кезегинде кеңес мүчөлөрү оган өз пикирлерин айтып эскертүү усунуштар сайт десе де оны орындамау әр елдің өз еркінде, дейді Human Rights Watch ұйымының өкілі Мария Лисицина.
Например, Түркменистан сразу сказал: "Я принимаю такие-то рекомендации, да? Достаточно много".
Мәселен, өткен кеңесте Түркменистан өзіне айтылған сындарды түсінетінін айтып, кейбіреулерін қарастырып, ал кейбіреулердің мүлде орындай алмайтынын ашық айтты. Ол саяси тұтқындар мен қара тізімдегі құқық қорғаушыларды босатудан бас тартты. Жалпы мұндай тәжірибені Пәкістан бастаған еді. Олар алғашында бас тартқанда кеңесте үлкен жанжал болды. Ал Ұлыбритания болса, кейбір шарттарды орындай алмайтынын айтып, оның себебін түсіндіріп кетті. Мемлекеттік органдар жасайтын ұлттық баяндамадан өзге үкіметтік емес ұйымдардың жазбаша ұсыныстары да кеңесте қарастырылады. Есепке қандай мәселелер кіру қажет деген сұраққа үкіметтік емес ұйым өкілдері қазірдің өзінде талқылауда.
Көп адамдар негізі олардың менталитеті әлі өзгерген жоқ. Олардың әлеуметтік саладағы құқықты әлі білмейді. Сон оның қандай құқығы бар, қандай болу керек? Соның кейін сөз жөнінде біздер қазіргі жұмыс істесек, бұл үлкен резерв. жаңа айтып отыр ғой, әрбір мемлекет өзі шешеді. Бірақ біздер бүгінгі күні жаңа ООН болсын, не болсын, оларға кірсек, ОБСЕ-ге, олардың жаңа документтерін біз ратифицировать етсек, біздер мемлекет тарапынан осының бәрін орындауымыз керек.
Дейді Аман Саул қоғамдық ұйымының жетекшісі Бақыт Түменова. Әмбебап периодикалық шолу механизмі 2006 жылы наурызда Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясымен қабылданған қарарына сәйкес енгізілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мықпал Мұқағанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен тағы да таныстырып өтсек. Президент Барак Обама АҚШ пен мұсылман әлемі арасында жаңа қарым-қатынастар кезеңін бастауға шақырды. Обама АҚШ Иранмен арадағы сенімсіздікті жеңіп шығу үшін алға жылжуға дайын деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ Обама Израиль-Палестина жанжалындағы екі жақ өз міндеттемелерін орындауы тиіс деп атап көрсетті. Нидерланд мен Британияда жаңа Еуропа парламентіне қатысты дауыс берулер басталды. Қытайдағы Тяньаньмэн алаңына шыққан наразылық танытушылардың басып шаншылғанына 20 жыл толып отыр. Сондай-ақ Иалдада ТМД елдерінің ішкі істер министрлері кездесуде. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақстанда қолданыстағы неке және отбасы туралы заңға сәйкес ерлі-зайыптылар ажырасқан жағдайдағы заңға енгізілген өзгеріске тоқталып өтеміз. Сондай-ақ 6 маусымда Алматыда Қазақстан мен Англияның құрамалары кездесіп, футболдан әлем біріншілігінің іріктеу ойындары өткізілді. Сондай-ақ Қытай әскері осыдан 20 жыл бұрын Тяньаньмэн алаңына жиналған демократияшыл бағыттағы шерушілерді басып жаншыған болатын. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қазақстанда қолданыстағы неке және отбасы туралы заңға сәйкес ерлі-зайыптылар ажырасқан уақытта балалардың әкесі балалары 18 жасқа дейін алимент төлеп тұруы керек. Қазіргі таңда заң жобасына енгізілген өзгеріс алимент төлеушінің үлкен баласы жоғарғы оқу орнында оқып жатқан болса, ол 21 жасқа толғанша төлеуге міндеттелді. Сонымен қатар заң жобасында көрсетілгеніндей алимент төлеуші шетелге тұрақты тұруға шешім қабылдаса, қолында алиментті қалай төлеп тұратыны жайлы құжат болуы керек. Ал Қазақстандық әйелдер болса, қолданыстағы заң орындалмай жатқанда ол заң жобасының іске асуы екі талай дегенді айтады. Осы жайында Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарына назар бұрсақ.
Қазақстанда алимент төлеушілер баласын 21 жасқа толғанға дейін қаржылай қамтамасыз етуі жайында қаралып жатқан заң жобасы жөнінде Мадина есімді әйел пікірін білдіріп, оның орындалатынына күмәнмен қарайтынын жеткізді. Мадинаның айтуына қарағанда, сот орындаушыларының өзі алимент төлеушілердің қайда жүргенін біле бермейді. Сондай-ақ ол көптеген азаматтардың алиментті төлеуге мүмкіндігі жоқтарын немесе төлегісі келмейтінін тілге тиек етті.
Я недавно только оны бердім сотқа, қайтан элементке. Почему? Потому что алдында керек емес болды да, қазір ғана беріп жатырмын элементке. Қазір енді судоисполнитель артынан жүгіріп жүр, таба алмай жатыр. Енді недавно только айты, екі балаға 33% төлейтін болды. Оны бірақ та әлі төлемей жатыр. Сотқа берген уақытта дағы сот шешім шығарды, төлесін деп. Ол төлемейін десе, сот оны төлеткізе алмайды ғой енді. Тоже төлемеген уақытта имуществосы бар болса, сол имуществосын алып қаламыз деп айтады. Бірақ та оны сот бар жерде айтады, айтылады, но істеп атқан жоқ.
Ал келесі сұхбаттасымыз Жанар ер азаматтардың үйленгеннен кейін дүние мүліктерді әке шешесінің туған туыстарының аттарына жазып қоятынын әңгімелеп берді. Оның айтуына қарағанда, ажырасатын уақытта мүлікті бөліске салғанда дау туындап жататыны сондықтан екен. Мұндайда заң орындарда көмек көрсете алмайды, дейді сұхбаттасымыз.
Менің үш балам бар, күйеуіммен ажырасып кеткеніме 4 жыл болды. Сот арқылы ажырастық. 18 жасқа толғанша алимент төлеп тұрсын деп шығарған. Бірақ әзір кейде жұмысы бар, кейде жұмысы жоқ, сол үшін төле алмай жүр, жағдайым болмай жүр деп төлемейді. Ол 18 жасқа дейін төле алмаған адам ол 21 жасқа дейін төлей ме, төлей алмайды. Тастап кеткен дұрыс. Шетелге кетіп бара жатқан жағдай болса, дүние мүлігін бәрін тастап кету керек баласына. Соттасуға дейін баратын едім, егер дүние мүлік іштемесі жоқ болса, шетелге барыстындай.
Заң түрде ажырасқаннан кейін әйелінің кінәсінен жұмысынан айырылып қалғанын айтқан сұхбаттасымыз Жанат енді алимент төлеуге жағдайының жоқтығын айтады. Ол мүмкіндігі болған жағдайда балаларына көмектесіп тұрады екен. Ол баласының 21 жасқа толғанша алимент төлеуге қарсы болмағанмен, 18 жасқа толғаннан кейін балалардың өз бетімен жұмыс істеп өмір қиындығын көргені дұрыс деп есептейді.
Енді қазір әйелімнің қолында. Басында енді ажырасқанда бізде обоюдный договор болды екеуміздің арамызда. бул келип бизге алынып, балалар менен турат, бирок сен алимент төлөмөйсүн деп договор болгон арамызда. Ол договорға енді, конечно, әйелім өзін еткен басында. Мен бұлай қарағанда басында балалармен тұрып жатқанмын. Мол бұл балаларды бермеуге. Ну, бұл сондай қасылық жасап тұр ғой. Заңдылай ажырасқан соң, біраз уақыт өткен соң, бұл деп жұмысыма звондап, рат деп, алимент төлемейді деп, бастарыма жұмысқа келіп, сондай жауап жасады. Сендер ол сондай сотрудникті қалай ұстайсыңдар жұмыста деп. Содан кейін мен жұмыстан да айырылдым. Енді алимент мен қалай төлеймін? Жұмыстан айырылып отырмын. Өзім қазір и так та жұмыс жоқ.
Қорғаушы Тайыр Насханов баланың әкесінің алимент төлеуге жағдайы болмаса, оны туған туыстарының мойнына жүктеу заңда қарастырылмаған дейді. Сондықтан ол алиментті тек баланың әкесі ғана төлеуге міндеттелетінін айтады. Сондай-ақ қорғаушы ата-ана ажырасқаннан кейін анасы кез келген уақытта арыз жазып, алиментті талап етуге құқысы бар екенін жеткізді.
Сотқа берушілер өте көп. Шешім әрине бар, ол біз заң бойынша егер алимент күйеу төлеу керек болса, онда соттық бұйрық шығарады 25%. Тек қана айлықтан емес, бар қандай болса прибыльдері. Сол өйткені ол әйелдің құқы емес, ол баланың құқы. Сондықтан әйелдің правасы жобасы тартуға. Заңның негізі, өйткені ол міндеті. Егер сен шешім қабылдансаң, бала болады деп. Сондықтан басқа нелерін ойлау керек. Оған ақша төлеу керек, тәрбие беру керек. Ол заңның негізі. Сондықтан ол күйеудің міндеті. Бәрібір табу керек, қалай болса.
Қазақстанда статистикалық агенттіктің берген мәліметіне қарағанда, 2008 жылы ажырасқандар саны 1719-ға жеткен. Бұл көрсеткішпен Қазақстан тамада мемлекеттердің алдына шығып отырған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Азаттық радиосының бағдарламасын халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Осыдан 20 жыл бұрын, маусымның 4-інде Қытай әскері қараңғының түсуін күтулі еді. Кеш батысымен олар Тяньаньмэнь алаңына жиналған демократиялық шыл бағыттағы шерушілерге шабуылын бастаған болатын. Демократиялық өзгерістерді талап еткен шерушілер Қытай астанасында сәуірдің ортасында коммунистік партияның бұрынғы жетекшісі реформашыл саясаткер Ху Ябоңның қазасына жиналысқан еді. Биліктегілер оны қызметінен кетіріп, кейінірек түрлі қуғындауларға ұшыратқан болатын. Худы еске алысқан шерушілер содан кейін Бейжіңнің Тяньаньмэнь алаңына бет алған болатын. Артынша тез тарқатылған олар бір аптадан кейін 100 мың адам болып алаңға қайта оралған еді. Олар елдегі ресми сыбайласқан жемқорлықтың тоқтатылуын талап етісті. Шерулер әсері Қытайдың басқа да қалаларына тез тарап кеткен болатын. Ел бойынша аталған шеруге 1 миллионнан аса студенттер мен жұмысшылар қатысқан екен. Тяньаньмэнь алаңына шатырлар тігіп, наразылықтарын жалғастырған олар демократияның елде кең тұрғыда орнауын талап етісті. Талаптары орындалмайынша тарқамауға бел байласты. Халықаралық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері алаңынан тікелей хабарлар жүргізіп жатты. Талаптардың бірі жеке бизнесін жүргізіп отырған тұлғалар мен ресмилердің билік бөлісуі еді. Себебі елдегі ірі мемлекеттік компаниялар партия басшыларының немесе олардың туыстарының қолында болатын. Ілк сәтте партия басшылары шерушілерге қарсы қандай шара қолдану керек екендігін біле алмай екіге бөліністі. Партия басшысы реформашыл Джао Зяң ұстамды әрекеттерге шақырып, өзі жеке алаңға шығып, шерушілердің тарауын сұраған болатын. Алайда үкімет басшысы Ли Пэнь үкіметті құлатпақшы болды деп шерушілерді айыптап, елде әскери тәртіп жариялады. Коммунистік партияның реформашыл қанатында тазалау жүргізіп, Джао мен оның жақтастары қызметтерінен айырылды. Партияның жаңа басшысы боп Дэн Сяопинь тағайындалды. Ол ел әскерін Астанаға жинап, шерулерді әскер күшімен басты. Оқиғаның аяқталуы тым жылдам еді. Маусымның 3 күні қарапайым азаматтар шерушілерге барып қосылып, әскер күштерін алаңнан бірнеше шақырым жерден тоқтатпақшы болған еді. Осылайша әскерилер оларға оқ атып бірнеше жүздегенін өлтірді. Келесі күні маусымның 4-інде әскерилер алаңға қарай бет алды. Олар қаладағы бүкіл жарықты өшіріп тастап, танкілер түн қараңғысында алаңда еркін ойқастады. Танк шынжырларына талай өмір байланып жатты. Алаңнан қашқан шерушілер оның айналасындағы көшелерде өлім құшқан болатын. Өткен жазда Бейжіңде жаздық олимпиадалық ойындар өтті. Алайда Қытайдағы адам құқының аяққа тапталуына қатысты батыс тарапынан қатты сындар айтыла қойған жоқ. Десе де Кытай диссиденттери болса, Хартия 08 деп аталатын кужатты карашада кабылдады. Онда олар Кытайда эркин де демократиялык жана конституциялык мемлекеттин курулуун талап этип отур. Сондай ак быйыл реформашыл Жао Зяңнын эстелик китабы жарык көрдү. Энди мине Кытай бийлиги эл ичинде Twitter блогу менен башка да түрлүү әлеуметтик вебсайттарга кирүүгө тоскоол коюлуп отур. Бейжиңдин бул шектеулери Тяньаньмен алаңындагы канды кыргынын 20 жылдыгын эске алуу шаралары карсаңында интернеттеги талкуулауларга жол бермес үчүн жасалууда. Кадырменди радио тыңдарман, бул тыңдагандарыңыз Азаттык радиосунун халкаралык тақырыптар бөлүмү болатын. Энди биз Азаттык радиосунун Казакстан тақырыбына кайтадан ойсак, атап айтканда 3-ші маусым күнү кешкисин Алматыга Англия улуттук курамасы толук курамы менен келип жетти. Казакстан футбол федерациясынын өкүлү Казакстан курамасы 6-ші маусымда өтөтүн оюнга дайындалып жатканын айтып отур. Алдагы күндөрү өтөтүн оюнга билет лизи сатылып кеткен экен. Казакстан футбол федерациясынын өкүлү билеттин 80% Казакстан боюнча ұжымдық мекемелерге берілгенін хабарлады. Ал Англиядан өз құрамасын қолдайтын 1500 жанкүйер келмек көрінеді. Енді футбол тақырыбын Алматыдағы тілшіміз Өміршан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бұған дейін Англияда бір кездесу өткізген қос команданың ойыны тартысты болмақ. Англия құрамасының ойын күнінен ерте келуі Қазақстан құрамасын тартысты қарсылас санайтынының белгісі дейді Қазақстан футбол федерациясының вице-президенті Сейділда Байшақып.
Команда Англия во главе с Капеллой в полном боевом составе.
Капелла бастаган Англия курамасы келип жетти. Олардын арасында айгыл аяк допчулар Бехкем, Руни сыяктуу оюнчулар бар. Менин бир байкаганым Казакстанга келген футбол курамаларынын ичинде 3 күн мурун келген команда Англия курамасы болду. Сондуктан да Англия курамасы бул жолго оюнга катты мен берип отурганга окшойт. Жана Казакстан курамасы да өзүнө күчтүү карсылас келгенин билип отур.
Сборная Казахстана видит серьёзного соперника.
Деди Сейдилда Байшак. Ал Казпошта акционердик коогам болсо Казакстан футбол үшін айтулы оқиға болатын алдағы ойынға арнап арнайы конверт шығарғанын хабарлап отыр.
Почтовые конверты, которые мы распространяем в эти дни, будут.
Ойын күні таратылатын пошталық конверттер тек қана естелік зат емес, ол конверт иесінің Қазақстанда өткен футбол ойынында болғанының дәлелі. Өз кезегінде бұл Қазақстанда көптеген адамдардың жете танымына жол ашады.
Знаете, в Казахстане еще большему количеству людей во всем мире.
Деді Қазпошта акционерлік қоғамының басқарма төрағасының орынбасары Нұржан Әбдімомынов. Ал спорт жолы Есей Жеңісұлы Англия құрамасының әлемдік футболдағы көшбасшы команда екенін, сондықтан Қазақстан құрамасы жеңістен дәмеленбей-ақ қойса да болады дегенді айтып отыр.
Тіпті оларда қазір қақпашының проблемасы бар деген күннің өзінде, қорғаныстағы проблемалар бар деген күннің өзінде біздің футболшылар үшін олардың айып алаңына көктей өту аса үлкен қиындық тудыратынына күмән келтірмеймін. Мысалы, Дэвид Джеймс қақпашы болмаған күннің өзінде қазір оларда West Ham-ның талантты қақпашысы Роберт Грин бар, болмаса Скотт Карсон деген ойыншы бар. Осылардың бәрі олардың орнын жоқтатпайды деп есептеймін. Рио Фердинанд ойнай алмайды алаңның ортасында, оның орнын оп-оңай жоқтатпайтын Джулиан Лескот деген ойыншы бар мысалы. Демек, бұлардың деңгейіне қарап отырсақ, кішкене қауіп күте беруімізге болады.
Дегенмен Есей Жеңісұлының сөзіне қарағанда Қазақстан құрамасы кейінгі кезде жақсы ойын көрсетіп жүр. Ал осы жолы жас ойыншылардың жарқырап көзге түсетін шағы.
Грекия құрамасымен 70 минутта өте жақсы ойнады. Португалия құрамасымен 81-ші минутқа шейін теңесіп тастап тұр. Демек біздің жігіттерде тәжірибе бар, тек соны мына жанкүйерлердің алдында ішкі психологиялық тұрғыдан күйіп кетпей, соны жақсылап көрсете білу керек. Мынау жас футболшылар өздерін көрсетуге тырысу керек. Александр Киров мысалы, немесе Юрий Лавриненко, Александр Кислицын, бұл үш жігітте қорғанысы жаңадан тұр, бірақ дегенмен де Беларусиямен ойындағыдай үлкен қателіктер жіберуге енді болмайды.
Алматы қаласы туризм және спорт басқармасының бастығы Қайырболат Қайдаров 6-шы маусым күні орталық стадион маңында қоғамдық тәртіп күшейтілетінін жеткізді.
Если в цивильных странах, в принципе, никаких правоохранительных.
Дамыған елдерде құқық қорғаушы орындардың қызметкерлері стадион маңында болуға болмайды. Бірақ біздегі нақты жағдай басқаша болғандықтан біз ондайға жол бере алмаймыз. Және ертең біздің ел туралы теріс әңгіме айтылмас үшін. Сондықтан өзімізде мәдениеттілік көрсетсек, өзгелер біздің елдің заңын сыйлайды.
И всех остальных уважать наших.
Деді Қайырболат Қайдаров. Маусымның 6-сы күні кешкі сағат 9-да Алматыдағы орталық стадионда болатын Англия мен Қазақстан құрамасының кездесуін Еуропа жұртшылығымен қатар Қазақстан халқы да тікелей эфирде тамашаламақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Қазір мен тыңдарман Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-дан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215-ші және 9750-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық радиосының қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай-ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты ағайын. Өздеріңізге белгілі Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Сіздеріңізге сәттілік тілей отырып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.